Speranța de viață a scăzut cu 1,6 ani în timpul pandemiei COVID-19. Este unul dintre subiectele de pe raportul de gardă despre care discutăm astăzi, la Esențial în Sănătate Publică, și trebuie să spun încă de la început că cumva speram să vorbim din ce în ce mai puțin despre pandemia COVID-19. Într-un fel o facem, dar într-un fel, iată, nu putem să o facem, pentru că, de fapt, acum începem să descoperim consecințele pandemiei prin care am trecut și nu cred că vom termina curând să descoperim acest lucru, din păcate. Suntem firește din nou cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bine ați revenit!
Mă bucur că ne auzim și săptămâna aceasta și da, cred că tema pandemiei, oricât de nepopulară ar fi, ar trebui să rămână în atenția noastră. Suntem, cred, suficient de departe, dar și suficient de aproape de pandemie pentru a avea și detașarea ca să ne uităm la, eu știu, tendințele mai mari, poate lecțiile învățate, dar și suficient de aproape, cum spuneam, ca să nu fi uitat ce s-a întâmplat și să putem să filtrăm ceea ce aflăm acum, analiză prin prisma poate experiențelor trăite, un proces continuu de învățare. Eu personal evaluez tot timpul ceea ce am gândit, ceea ce am afirmat în timpul pandemiei, prin prisma ceea ce se descoperă acum, și sper că, nu știu, cât mai mulți din cei care ne ascultă încearcă să, la urma urmei, să găsească și lucruri bune în acei ani complicați ai pandemiei și să extragem de acolo lecții care să ne ajute pe viitor și să nu dăm senzația care este extrem de prezentă și intensă, și anume că odată ce a dispărut din atenția publică pandemie, ca și cum a existat și haide să o parcăm undeva, și poate, eu știu, nepoții noștri își vor aminti peste 100 de ani la următoarea pandemie că s-a întâmplat ceva prin anul 2020. Sigur, Arhiva Digitală Știința 360 cred că le va folosi la acel moment. Noi n-am putut să găsim foarte multe referințe despre gripa spaniolă, nu? Despre care chiar am vorbit intensiv în primul an al pandemiei. Acum să revenim și la raportul de gardă și la știrea în actualitate.
Revenim și sunt date foarte interesante. Aici vreau doar să spun așa, că tot ce-mi doresc este, pentru că am senzația că tot ceea ce descoperim acum, mă refer la consecințele pandemiei, să nu cumva să treacă pe lângă noi ca fiind neimportante. Nu știu de ce am senzația că nu luăm suficient de mult în serios toate aceste descoperiri. Sper să mă înșel. Și revenind la articol, articolul spune așa: speranța de viață a scăzut în 84% din țări și teritorii în timpul pandemiei, iar la adulți, și aici mi se pare foarte serios, s-a înregistrat o creștere semnificativă a ratei de mortalitate. Practic într-un an, adică între 2019 și 2020, speranța de viață la adulți a scăzut cu 1,6 ani. Mi se pare foarte mult într-un interval de timp extrem de scurt.
Așa stau lucrurile și practic asta înseamnă o anulare a progreselor din ultimii 72 de ani. Între 1950 și 2021, speranța de viață a crescut cu 23 de ani, de la 49 de ani la 71,7. Și da, sigur, sunt cifre impresionante prin impactul acesta mare raportat la unitatea de timp scăzută. Vorbește, cred, de la sine despre impactul pandemiei și cred că ar trebui să privim lucrurile din câteva unghiuri. Unul este impactul direct al infecției cu SARS-CoV-2, care nu poate să fie neglijat. Pe de altă parte, o componentă importantă aici ține de comorbidități. Sunt multe persoane care n-au suferit direct din cauza COVID-19, dar au suferit din cauza lipsei de acces la servicii medicale, la medicamente pentru bolile cronice de care sufereau. Și sigur, peste toate se adaugă și disfuncțiile pe care pandemia le-a arătat la nivelul sistemelor de sănătate. Sunt câteva dintre piesele puzzle-ului care, pe baza căruia se calculează speranța de viață. Și spuneam și mai devreme, am trecut faza acută, deși în continuare e poate mai puțin cunoscut, dar numărul de decese, de exemplu, în sezonul rece în România este considerabil mai mare prin COVID comparativ cu gripa, în condițiile în care avem un număr de persoane vaccinate antigripal considerabil mai mare decât numărul de persoane vaccinate anti-COVID. Adică e o problemă reală aici, pe care trebuie să fim cumva conștienți în continuare. Dar să spunem că această fază acută s-a terminat și nu mai avem o problemă de cum o numeau experții de sănătate publică, dar în același timp noi trăim în aceeași realitate a unui impact major al bolilor cronice netransmisibile, care, după cum spuneam mai devreme, au constituit, de fapt, substratul impactului masiv al COVID-19 și al scăderii speranței de viață în această perioadă. Asta pe mine mă face să fiu pesimist, pentru că nu mă aștept să avem o revenire în următorii ani a speranței de viață doar prin faptul că a trecut faza acută a pandemiei. Pentru că au rămas, de fapt, celelalte probleme nerezolvate. Și, de fapt, dacă ne uităm la alte cifre din Statele Unite, vom vedea că încă din anii prepandemici avem o stagnare sau un ușor declin al speranței de viață. Semn că ceva nu era bine oricum înainte de pandemie și pandemia, de fapt, a catalizat probabil acest efect pe care nu greșim dacă îl numim devastator.
Raportul de gardă.
Tot în același grupaj esențial în sănătate publică, vorbim despre sindromul metabolic și spune raportul de gardă, persoanele cu sindrom metabolic au un risc mai mare de a dezvolta cancer. Cancer de sân, în mod special endometriu, rinichi, colon și ficat. Ce este în primul rând sindromul metabolic și mai ales cum ne dăm seama că avem această afecțiune?
Am vorbit și în urmă cu două săptămâni despre relația dintre sindromul metabolic și dezvoltarea cancerului, care nu reprezintă o noutate. Noi știam lucrurile acestea, pentru că sindromul metabolic, când eram mic în facultatea de medicină, era numit sindromul X. În ultimele săptămâni a fost o discuție publică despre boala X. Am fost și eu întrebat despre boala X și am spus, în momentul în care în medicină apare ceva ce nu ne putem explica imediat, acel ceva poartă numele de sindrom sau de boala X. Între timp, nu se mai numește sindrom X, se numește sindrom metabolic, pentru că a reușit să fie cumva definit, nu extrem de precis, ca o entitate care prinde, de exemplu, obezitate, mai ales de tip abdominal, un nivel crescut al trigliceridelor, un nivel scăzut al colesterolului bun, HDL, de asemenea include hipertensiunea arterială ca element important și un nivel crescut al gliceniei, deci persoane care au prediabet sau diabet. Pentru a pune în evidență, nu neapărat vorbind despre un diagnostic, sindromul metabolic, tradițional se consideră că dacă o persoană prezintă 3 dintre factorii de risc pe care i-am menționat și sper că n-am scăpat niciunul, atunci are acest sindrom metabolic. Acum, dacă le luăm pe oricare și în orice ordine, ne vom da seama cât de simplu este să le conectezi cu riscul crescut de cancer, așa cum arată și studiul respectiv. Ce aduce nou este, cred, faptul că vorbim despre o perioadă de urmărire lungă, între 2010 și 2021, în care s-a constatat, pe de-o parte, o creștere a riscului de cancer, dar în același timp și scoruri din ce în ce mai înalte ale sindromului metabolic. Constatarea a fost făcută pentru cancerele la sân, de endometru, rinichi, colon și ficat. E foarte important pentru că, și iarăși o temă pe care am discutat-o acum 2 săptămâni, sunt câteva tendințe care merg împreună. Creșterea riscului de cancer, creșterea incidenței sindromului metabolic, creșterea obezității. Toate aceste tendințe de consum, de alimente ultraprocesate, sedentarismul, creșterea consumului de ecrane, de medii digitale, prezența cât mai mult și în medii digitale și mai puțin activitate fizică. Toate aceste elemente, tendințe se suprapun în ultimele, în ultimii 10-15 ani și cred că așa trebuie să privim din ce în ce mai mult lucrurile pentru a înțelege de fapt unde anume și cum trebuie să intervenim pentru a rezolva aceste probleme din ce în ce mai impactante din punct de vedere medical și social. Nu sindromul metabolic în sine trebuie țintit. Sigur, e important să tratăm și diabetul zaharat, e important să tratăm și hipertensiunea arterială, să menținem trigliceridele jos, să combatem obezitatea abdominală, dar cred că trebuie să ne uităm încă un pas înainte, și anume la factorii care influențează fiecare dintre acești factori. Și pe care îi găsim din ce în ce mai mult în relație cu obiceiuri de consum, cu comportamente individuale, cu determinanții comerciale ai sănătății, cu mediul psihosocial și fizic în care trăim. Toate aceste elemente, de fapt, trebuie să ne facă să fim conștienți că lucrurile nu mai pot să continue în felul acesta.
Da, și mai ales că una dintre concluzii ar trebui să fie că toate trebuie să corelate între ele, că nu există nimic fără o cauză care poate fi corelată cu o altă cauză. Adică nu știu dacă există neapărat cauze unice, ceva care să izvorească.
Cu siguranță nu, și aici nu vreau să aduc a doua critică la adresa acestui articol, deci am spus că vorbește despre un lucru pe care îl știam, dar deși e publicat într-un jurnal prestigios, Cancer, American Cancer Society, totuși, personal am așteptări mai mari, adică genul acesta de corelații între punctul A și punctul B, fără a te uita că în spatele punctului A este o mare complexitate de fenomene, eu cred că genul acesta de abordări fac parte dintr-un trecut al cercetării în sănătatea publică și cred că avem nevoie de abordări mult mai noi, cum am vorbit și în edițiile anterioare. Inteligența artificială chiar ne ajută să mergem mult mai departe.
Raportul de gardă.
Vorbim din nou despre determinanții sociale ai sănătății și mi se pare extrem de important și de interesant acest aspect. Dovadă că este așa, iată, un articol de pe Raportul de gardă, tot de la Esențial în Sănătate Publică, spune așa, citez, participarea redusă la programe de screening pentru cancerul de sân este puternic influențată de determinanții sociali ai sănătății. Am încheiat citatul. Sunt rezultatele unui studiu realizat în Statele Unite, publicat în Frontiers in Public Health, adică frontiere în sănătatea publică, și se referă la factori precum veniturile reduse, lipsa educației, segregarea rezidențială și discriminarea rasială. Factorii aceștia influențează diagnosticarea la timp, sau mă rog, mai devreme, timpuria cancerului de sân. Cel puțin la prima lectură pare foarte, nu că foarte logic, pare foarte verosimil să fie așa.
Se corelează foarte bine cu ce discutam anterior,
exact.
Relația dintre cancer, sindrom metabolic, costul sindrom X și toți acei determinanți, printre care și determinații sociale ai sănătății. Și dacă aș mai adăuga un singur lucru la discuția anterioară, care de fapt explică știrea aceasta, este următoarea. Acești determinanți sociali ai stării de sănătate sunt esențiali pentru a reduce riscul unei persoane de a dezvolta sindrom metabolic și diverse tipuri de cancer sau în cazul în care deja este la un risc înalt sau are boala într-un stadiu incipient, prin programe de screening care pot să fie disponibile, să ajute persoana respectivă să participe utilizând genul acesta de informații despre determinanții sociale ai sănătății, persoana respectivă să poată să fie, eu știu, convinsă să participe la programele de screening și eventual bolile să fie depistate mult mai repede decât dacă acești determinanți sociali nu ar fi luați în calcul. Da, e un exemplu foarte bun despre cum integrarea unor astfel de date nu e simplă, pentru că nimeni n-a făcut-o până acum sau nimeni nu a făcut-o într-un mod sistematic și extins, cum ar trebui și cum propune acest articol. Integrarea aceasta cred că va îmbunătăți performanța programelor de screening, care la rândul lor cred că în următorii ani vor fi reformate, restructurate și regândite cu o mare contribuție a tehnologiilor care pot, cred, sau vor putea să ne ajute să navigăm această complexitate socială, economică, la urmă și variațiile de comportament individual și să ne ajute la sfârșitul zilei să îmbunătățim și performanța programelor de screening și, mortalitatea, morbiditatea prin aceste tipuri de cancer. E genul de știre care ne arată, de fapt, încotro ar trebui să ne îndreptăm.
Și cred că este genul de știre care ne arată faptul că, încă o dată, cum am mai spus și cu alte ocazii, la astfel de concluzii se poate ajunge doar dacă urmărești pe o perioadă lungă de timp. Studiul acesta, de exemplu, s-a întins pe durata a 10 ani între 2013 și 2023, pentru că doar așa poți să faci o corelație directă între creșterea numărului de cazuri de cancer de sân, de exemplu, și lipsa veniturilor sau lipsa educației. Și iarăși mi se pare foarte important că pe locul 2, studiul acesta menționează printre factorii de risc lipsa educației.
Și aș mai comenta un singur lucru, este absolut corect. Un element important este că genul acesta de date niciodată nu sunt puse și analizate împreună. Spuneam mai devreme că instrumentele digitale cu siguranță ne vor ajuta să facem asta, dar extrem de important este cum anume vom implementa ulterior programe mult mai performante, în acest caz de screening, folosind aceste date, tot ceea ce ele generează drept cunoaștere și intelligence, pentru a nu rămâne în acest cadru teoretic în care, ok, am identificat că mai sunt și alți factori care influențează programele de screening, avem încă niște publicații foarte bine citate, dar în realitate lucrurile rămân cam la fel.
Și ultimul subiect la care ne oprim astăzi se referă la stres și la inflamația cronică. Iarăși, un alt studiu publicat în Frontiers in Science, Frontiere în Știință, concluzionează faptul că inflamația cronică provocată de stres are impact nu doar la nivel individual, ci și la nivel de societate. Și explică de ce crizele cu care ne confruntăm ca societate nu pot fi combătute eficient. Mi se pare foarte interesant subiectul.
Și nouă ni se pare la fel. Și cred că explică foarte, foarte multe decizii sau lipsa unor decizii mai degrabă. Eu nu-mi dau seama dacă în acest moment, chiar își vorbesc din perspectiva pura sănătății, poate și cu niște componente de cercetare inovare aici, dar nu-mi dau seama dacă mai degrabă deciziile proaste sau lipsa unor decizii, nu mai vorbim de lipsa unor decizii bune, de fapt stă la baza acestui pas pe loc pe care, sau mai degrabă a disproporției dintre ceea ce am putea să facem cu câte avem la dispoziție și ceea ce se întâmplă de fapt. Clar nu avem ritmul care trebuie. Și cred că studiul acesta ne arată ne dă o posibilă explicație, vine și cu un model despre ce înseamnă inflamația cronică provocată de stres la nivel de societate, nu doar la nivel individual. Este vorba despre, și iarăși, pandemia cred că este un foarte bun exemplu despre ce înseamnă expunerea cronică la evenimente stresante. Cu toți am fost sub această presiune timp de cel puțin 2 ani de zile, dacă nu spre 3 ani. În fiecare zi am fost expuși unui tip de stres absolut continuu din diverse motive. Acest stres continuu a determinat o inflamație cronică. Noi știm că inflamația se asociază cu diverse tipuri de boli cardiovasculare sau unele tipuri de cancer, dar mai puțin până acum am fost conștienți despre ce înseamnă inflamația la nivel cerebral, și studiul acesta vorbește despre modul în care creierul își creează propria proiecție a informației de la nivel corporal. E vorba despre cum creierul integrează ceea ce se întâmplă în organismul nostru când este supus unui stres cronic. Și asta știam din medicina clasică, și anume că pe termen scurt mecanismele organismului permit gestionarea răspunsului la situații acute, dar numai pe termen scurt, atacând inflamația și promovând vindecarea, numai că dacă inflamația este cronică, lucrurile se schimbă pentru că ea este persistentă în țesuturi și în organe și asta dăunează inclusiv la nivel cerebral. Creierul integrează într-un mod diferit inflamația aceasta care survine ca urmare a stresului cronic și impactul este la nivel cognitiv, la nivel comportamental și la nivelul emoțiilor. Și de aici ne dăm seama că de fapt nu facem decât să alimentăm un cer vicios, cum de altfel scrie și raportul de Gardner. Și atunci, în momentul în care, revin la exemplu cu pandemia, în momentul în care cu toții, oameni normali, eu știu, oameni care lucrăm în domeniul sănătății, care lucrăm în domeniul cercetării, în zona de comunicare publică, esențial în timpul pandemiei, în zona de decizie, când toți am fost supuși unui stres cronic pentru o perioadă lungă de timp, devine de la sine înțeles că nu am putut să luăm cele mai bune decizii pentru că pur și simplu biologic nu eram puși în situația de a lua cele mai bune decizii. Cred că asta explică o mare parte din, eu știu, bâlbele, situațiile controversate care au apărut aparent inexplicabile. Sigur, asta este o explicație biomedicală. Genul acesta de situații precum o pandemie, din fericire, apar foarte rar. Iar în viața de zi cu zi, de fapt, noi trebuie să adaptăm la nivelul comunităților în care trăim, la nivelul organizațiilor, la nivelul diverselor structuri, al statelor și așa mai departe, trebuie să avem mecanisme prin care impactul acesta al inflamației cronice determinate de un stres pe o perioadă mai lungă de timp să nu se reflecte în decizii, tocmai prin apelarea sau prin integrarea în acest model a unor bucle de feedback care să nu fie expuse acestui risc. Cred că este un model, poate a sunat foarte teoretic din felul în care am explicat, dar cred că este un model care integrează foarte bine cercetările sau descoperirile la nivel biomedical cu ceea ce se vede de cele mai multe ori, și anume o decizie bună sau proastă pe care o persoană, un grup de persoane, o instituție o ia, o promovează la un moment dat.
Este ceea ce Frontiers in Science scrie că s-a introduce acest studiu și anume conceptul unei hărți centrale a inflamației. Repet, foarte interesant articolul, ca de altfel toate articolele de pe raportul de gardă. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă. Interviul integral pe raportul de gardă și pe pagina de știință Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare. Să ne auzim.